Björn Levi Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Svona lokaorðin og fleiri aðeins, lánsum þjóði og heppin. Ég vil tengja það aðeins við það sem háttvirtur þingmaður sagði að það er engin tilviljun að við segjum hérna, við höfum staðið okkur svo vel. Ég skal alveg taka undir það, en ástæðan fyrir því að við erum hérna að með það tækifæri að hafa greitt niður skuldir til dæmis og ýmislegt annað, má óhjákvæmilega reka til atburða sem að hvorki við nýja stjórnvöld höfum neina stjórn á, til dæmis að nákvæmir útendingar kemur hérna í heimsókn, ferðamenn og makrill til dæmis, á mjög krítiskum tíma í svona hagsveiflunni hérna á Íslandi. Og það er engin stefna stjórnvalda sem að bjó til í rauninni svona mikið af, bjóst við svona mikil í ferðamennsku. Það var aldrei inn í myndinni. Að sjálfsögðu var hvatt til þess að ferðamenn kemur hérna en að áhrifin eru svona mikil var náttúrulega aldrei eitthvað sem var búist að við. Það hefnaðist á mjög vel að sjálfsögðu og kannski á slæmum forsendum af því að við vorum í niðursveiflu og þá var að gjaldeyrinn í dálítið slæmu ástandi og svo framvegis sem að hjálpa þið til. Þannig að það þurfti kannski einmitt óhefnina á þann hátt eða, já, ég ætlum ekki að segja að ástæðan fyrir því að við erum lent í hruninu að vera óhefni, það er eiginlega óréttlátt að segja það, en það þurfti þær aðstöður til allavega. Háttvirtur þingmaður talaði líka um höfuðborgarsvæðið með tilliti til samgangna og meðan bara til að taka dálítið undir það. Það er áhugavert að heyra stundum þegar að ráðherra annar kemur í umhverfis og samgöngunefnd af því að var kannski aðeins og seinn með eitthvað svo leiðis af því að það var svo mikil traffík í Ártúnsbrekkunni. Það var svona hvað að gera því að með samgöngu og áttunum geti kannski hjálpa til með það. Mér langaði til þess að heyra aðeins meira um einmitt, nú átti að skila í dag einmitt þessi starfshópur verkefni borgarlínur og ég heyrði í dag að það væri verið aðeins verið að reyna að fresta ákvörðun Sundahöfn ef að það væri umræðuefni hér og þætti mér það vel.
Á svarar ansvari háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis